Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបរំលឹកជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ Reporters Without Borders អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន Cambodia Daily 2នាក់លោក Schumer ស្នើប្រសិទ្ធភាពឲ្យកោះហៅមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាន4រូបសម្រាប់សវនាការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាការវះកាត់ដូរតម្រងនោមអាចធ្វើបាននៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា
ការដូរកលៀនឬសរីរាង្គមួយចំនួនគឺធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់យើងតែម្ដង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរំលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខណៈពេលដែលគណៈកម្មការនៃបណ្ដាប្លុកប្រទេសដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបនេះកំពុងតែពិចារណាជាចុងក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាលោក Josep Borrell Fontelles តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខគោលនយោបាយនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានក្រានរំលឹកដូចនេះនៅក្នុងជំនួបផ្លូវការជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេហទំព័ររបស់សារភាពអឺរ៉ុបបានចុះផ្សាយបន្ថែមថាលោកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សារភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបើកចំហបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបង្កើនលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ឲ្យមានគណបកប្រឆាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីជំនួបនោះថាជាការជួបពិភាក្សាការងារប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារលម្អិតទេនេះបយងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរបាយការណ៍ឆ្លើយតបចុងក្រោយតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសហជីពនិងការងារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសហគមន៍ជាដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការខិតខំកែលម្អតាមការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាពីផលប៉ះពាល់លើកម្មករនីជិត1លាននាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA មែនសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃ2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily 2នាក់ដោយអង្គការនេះបានហៅបទចោទនេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគេប្រឌិតឡើងមិនគួរឲ្យជឿអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily ទាំង2នាក់គឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter សញ្ជាតិកាណាដាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្រោយពីអ្នកកសិករទាំងពីរបានចោះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះ តុលាការខេត្តរតនគិរីក្រុងនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងក្តីរបស់អ្នកកសែតទាំង2នាក់នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខនេះបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកកសែតទាំង2នាក់នេះធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយសារតែការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោក Daniel Bestard នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific នៃអង្គការ Reporters Without Borders បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការសម្រេចយកពួកគេទៅជំនុំជម្រះទោសនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្ហាញច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះទោសនេះមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺបំផិតបំភ័យអ្នកកសែតផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់កំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់នេះបើត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសមែនអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយសាររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៃព្រឹទ្ធសភាបានអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងបើកសវនាការសម្រាប់លើការទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងឲ្យស្ដាប់សក្តិកម្មពីសាក្សី4រូបពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរសម្បទមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាព្រឹទ្ធសភាគួរតែចេញដីកាកោះហៅនាយខុទ្ទកាឡៃស្ដីទីនៃសេតវិមានលោក Mick Malvani និងលោក Robert Blair ដែលជាជំនួយការកម្ពុជារបស់លោក Malvani ក៏ដូចជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Bolton និងមន្ត្រីផ្នែកថវិកាលោក Michael Duffy ផងដែរលោក Schumer បានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីទាំង4រូបខាងលើបង្ហាញខ្លួនដើម្បីចោទសួរប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើតាមការស្នើនេះទេលោក McConnell បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសវនាការខ្លីមួយដែលគ្មានសាក្សីណាមួយចូលរួមហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសេតវិមាននៅពេលដែលលោកត្រៀមរៀបចំសវនាការអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក McConnell បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Schumer ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីដំណើរការនីតិវិធីនេះរដ្ឋសភាត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចលើបទចោទពីករណីដែលគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនចំណែកឯសវនាការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាខាងមុខនេះដោយការផ្ដន់ទាទោសទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចនោះទេយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយទេហើយខ្លួននៅតែរក្សាការបដិបត្តិពេញទំហឹងចំពោះដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងសន្តិសុខប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងដកទាហានរាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយទទូចថាវិធានការនេះកើតចេញពីការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំមានបំណងប្រកាសនៅចុងសប្តាហ៍នេះអំពីគម្រោងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនទាហានអាមេរិកាំងដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល 4,000 នាក់លោកដាវ៉ាខាន់មីណាប៉ាល់អ្នកនាំពាក្យរងរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាបញ្ហាតាក់ទិននឹងការដកទាហាន 4,000 នាក់នេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នោះទេរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍រួចហើយប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាដំណើរការដកកងទ័ពនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះអាស្រ័យលើស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងទោះបីជាគ្មានការបញ្ជាក់ហាក់អាងផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានភ្លាមៗអំពីពេលវេលានៃការដកកងទ័ពនេះក៏ដោយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាការវះកាត់ដូរតម្រងនោមអាចធ្វើបាននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសេវាសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានលុយភាគច្រើនទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសពួកគេមិនមានទំនុកចិត្តលើគុណភាពនិងសេវាសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការវះកាត់ផ្សាំកោសិកាតម្រងនោមឬបដូរក្រលៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកត្រូវបានហាមឃាត់កញ្ញាខាន់សុគមមโนរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដាំប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺខូចតម្រងនោមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺថាពួកគេអាចស្វែងរកសេវាវះកាត់ផ្សាំកោសិកាតម្រងនោមឬបដូរក្រលៀននៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកកម្ពុជាពុំមានសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គនេះទេកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចហាមឃាត់ពុំឲ្យមានការទិញដូរសរីរាង្គដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់នៅចំពោះមុខនិស្សិត8ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកនិងជម្រាបជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបថាការដូរកលៀនឬសរីរាង្គមួយចំនួនគឺធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់យើងតែម្ដង
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាដំណើរការវះកាត់ផ្សាំកោសិកាតម្រងនោមនៅក្នុងស្រុកអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺអាចបរិច្ចាគតម្រងនោមឬក្រលៀនរបស់ពួកគេដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
តម្រូវការនៃការដូរក្រលៀនយើងមានតម្រូវការគ្រាន់ថាសាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមានក្រលៀនដូចយើងមានឈាមដូចយើងគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាឲ្យបងប្អូនលក់កលៀនទេនាំគ្នាលក់កលៀនទេឬក៏សរីរាង្គខ្លះសរីរាង្គខ្លះ
កាលណាខូចតម្រងនោមទាំងសងខាងវិធីព្យាបាលមានតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកជំងឺជាសះស្បើយគឺការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គតម្រងនោមដែលខូចចេញនិងជំនួសដោយសរីរាង្គដែលនៅល្អអាចបំពេញមុខងាររបស់វាក្នុងការបន្សុទ្ធជាតិពុលនៅក្នុងឈាមបាននេះបើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតបានប្រាប់ VOA ទៀតថាលោកពុំបានដឹងនៅឡើយអំពីការបង្កើតឲ្យមានការវះកាត់ផ្សាំកោសិកានៅមន្ទីរពេទ្យនេះលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកខូចតម្រងនោមមកទទួលការលាងបន្សុទ្ធឈាមមានចំនួនការឡើងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានដល់ទៅ60នាក់នៅក្នុងអាគារលៀងឈាមរបស់លោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជីតិតមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
អាហ្នឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់សង្បានជ្រួចជ្រាបទេចាំមើលខ្ញុំសួរព័ត៌មានតាមទីពេទ្យហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់បានដឹងជ្រួចជ្រាបច្បាស់លាស់ហើយរឿងបញ្ហាអស់ហ្នឹងណាតែគិតថាវាអាចមានតែគិតថាឥឡូវនេះចាំមើលតាមព័ត៌មានអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទទួលបានច្បាស់លាស់ហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងណា
លោកជីតិតដែលបម្រើការនៅផ្នែកលៀងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមាលាជាង12ឆ្នាំមកហើយនោះបានបន្តទៀតថាលោកបារម្ភអំពីស្ថានភាពជំងឺតម្រងនោមដែលអ្នកជំងឺក្មេងបំផុតអាចមានអាយុជាង10ឆ្នាំហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺតម្រងនោមប្រើប្រាស់វិធីលាងឈាមដែលជាការបន្សុទ្ធឈាមច្រោះជាតិពុលចេញតាមរយៈម៉ាស៊ីនលោកថាការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគេពុំមានលទ្ធភាពទទួលការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរតម្រងនោមដែលចំណាយប្រាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក តាមផ្លូវច្បាប់ការផ្ដល់សេរីរាងតម្រងនោមត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់បរិច្ចាគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងការវះកាត់ដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសនឹងមានកម្មវិធីតាមដានពិនិត្យដើម្បីផ្គូផ្គងរវាងអ្នកបរិច្ចាគនិងអ្នកទទួលសរីរាង្គនោះដែរកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅមានក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាមួយក្រុមដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមីលីដែលក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានបង់ប្រាក់ទិញតម្រងនោមពីពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនពួកគេធ្វើការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោមឲ្យអ្នកជំងឺជនជាតិចិនមួយចំនួនក្រោយពីករណីនេះត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈអញ្ញាធរដកការចោទប្រកាន់ហើយមន្ទីរពេទ្យក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអះអាងថាការបដិសេធសរីរាង្គគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនដែលពេលនោះពួកគេមកបណ្តុះបណ្តាលក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសវះកាត់របស់កម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ិនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាពុំមានករណីជួញដូរសរីរាង្គនោះទេអ្នកស្រីថាការនេះដោយសារកម្ពុជាពុំមានការវះកាត់បដិសេធសរីរាង្គអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ឆ្នាំមុនដែលយើងបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនខ្លះនោះដោយសារបើម្នាក់ឯពីនេះនឹងក៏គាត់ត្រៀមទេគាត់ត្រៀមទៅបដូរកលៀនឲ្យគេនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាក្រៅមកយើងបានខ្វាត់តែនៅនឹងហើយក៏ពលិញមានតែនៅនឹងតែទៀតទេនៅកម្ពុជាដោយសារយើងដឹងថារឿងហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយយើងក៏តាមដានវាអត់ដែលឃើញមានករណីកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកគឺ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគការផ្សំកោសិកាជាលិកានិងសរីរាង្គមនុស្សដែលសភាបានអនុម័តឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់មន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការផ្សំកោសិកាជាលិកានិងសរីរាង្គមនុស្ស VOA ព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគួរដឹងអំពីការបរិច្ចាគនេះទាំងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសូវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតពុំទទួលទូរស័ព្ទឯលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលើកទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ថាជាប់ប្រជុំហើយចុចបិទទូរស័ព្ទវិញ
ពួកគាត់គង់ជាប់ប្រជុំសំខាន់ជាតែ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាការបង្កើតឲ្យមានសេវាវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោមជារឿងល្អសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រៀមបង្ការករណីជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សដែលធ្លាប់កើតមានពីមុនមក
អានឹងវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែសរីរាង្គទាំងអស់នោះត្រូវតែប្រកាសថាបានឡើងដោយស្របច្បាប់បានឡើងដោយការបរិច្ចាគបានឡើងដោយការស្របច្បាប់ផ្សេងៗខ្លាញ់នេះដែលយើងត្រូវតែពិចារណាហើយត្រូវតែមានវិធានការឬក៏មានច្បាប់ណាមួយកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះមិនចឹងទេយើងនៅតែបារម្ភតើតើនឹងការជួញដូរសរីរាង្គនឹងបាទ
នៅកម្ពុជាអត្រាអ្នកកើតជំងឺខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រាវជ្រាវលើជំងឺតម្រងនោមហៅជំងឺនេះថាជាឃាតករស្ងប់ស្ងាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីទៅកញ្ញាកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នេះនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិជ្ជការបាទ
ចៅអគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះមាន2រូបគឺកញ្ញាហ៊ុតសាលីណិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ចាស់ជំរាបសួរកញ្ញាហ៊ុតសាលីណិតនិងលោកមុំវិបុលចា៎បាទ
ចា៎ជំរាបសួរបង
ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈដែលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកដោយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះគេមើលឃើញថាសំទោសចាគេមើលឃើញថាមនុស្សជាពិសេសយុវជនគឺចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់សកម្មភាពថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគេក៏ឃើញមាននៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាការប្រឈមទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការមិនបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចា៎យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីជាអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានហើយតើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយល់បែបណាខ្លះអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញាហួតសាលីណិតដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទចាស់សូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនបងជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនឹងដូចគ្នាពាក្យថាអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬយើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Media and Information Literacy ឬក៏យើងហៅជាកាត់ថា MIL ដោយផ្អែកទៅលើយមន័យពីខាង DW Academy គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះផងដែរក៏ជាបណ្ដុំនៃជំនាញដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានព័ត៌មានធ្វើការវិភាគទៅលើមេតិការព័ត៌មានអាចបង្កើតបាននៅព័ត៌មានឲ្យខ្លួនឯងរួមទាំងធ្វើការគិតទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលផលប៉ះពាល់ពីខាងព័ត៌មានហ្នឹងមកហើយអាចចែករំលែកឬក៏លើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពលរដ្ឋតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មើលឃើញថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនច្រើនហើយយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នៅមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងសូម្បីតែពេលខ្លះនយោបាយនៃពាក្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែរហើយបើយើងមើលឃើញពីបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងចំណេះដឹងរបស់យុវជននៅខាងទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងមើលឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនដោយសារគាត់នៅអត់ទាន់ដឹងទេថាអីទៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតើប្រើប្រាស់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព
ចាអរគុណលីណិតចាបកមកលោកមុំវិបុលវិញនឹងខ្ញុំបានឃើញក្លឹបមួយដែលមានឈ្មោះថា Media 101 Club ឬហៅជាភាសាខ្មែរថាក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ដែលមានលោកវិបុលរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសាលីណិតជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលតើអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានទេអំពីក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101នេះចា
បាទអរគុណសំណួរនេះនឹងសួរស្ដីប្រិយមិត្ត VOA អ្វីជាក្លឹប101ឬក៏ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស Media 101 Clubគឺជាក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់យុវជននៅទីនោះពួកគាត់អាចសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់អាចពិភាក្សាចែករំលែកអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេហៅកាត់ថា MIL ហើយក្លឹបនេះគឺជាគម្រោងដែលអនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ2នៅភ្នំពេញទី1បញ្ញាសាស្ត្រនិងទី1ទៀតនឹងពុទ្ធសាសន៍ហើយផ្ដល់គម្រោងនេះគឺផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងមូលនិធិពី DW Academy ដែលជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសឡាម៉ង
់ចាអរគុណច្រើនវិបុលចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ច
លនានកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហ៊ុតសាលីណិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎ដោយសារតែពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបាននៅសំណួរអំពីប្រិយមិត្តអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងចា៎ឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកវិបុលអាចបញ្ជាក់បានទេថាមែនតើទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយសំដៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនគាត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងទាំងអស់នេះចា៎ប
ាទយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការរីកចម្រើនលឿនមែនទែនហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតតកតងអំពីប្រព័ន្ធនៃព័ត៌មានក៏មានភាពសុខស្មាញអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង Facebook វិញយ៉ាងណាក៏អាចបង្កើតមេតិកាព័ត៌មានបានអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook យើង New Feed យើងពោពេញទៅដោយព័ត៌មានច្រើនពេលខ្លះព័ត៌មានមិនចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការទទួលបានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងក្នុងនោះមានព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយអញ្ចឹងហើយបានអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឲ្យពិចារណាក្នុងការបង្កើតឲ្យពួកគាត់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចេះបង្កើតអំពីជំនាញការគិតបែបស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍ថាតើព័ត៌មានមួយហ្នឹងតើគាត់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដល់របៀបណាតើរូបថតមកសន្លឹកហ្នឹងតើរូបថតហ្នឹងជាទូទៅរូបថតមានឥទ្ធិពលនៅលើការគិតរបស់មនុស្សនៅក្នុង Facebook រូបថតច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតើពួកគាត់អាចពិចារណានិងវាតម្លៃតើរូបថតហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត
់ចា៎អញ្ចឹងនិយាយមែនតើនៅពេលដែលពួកគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាឬមួយក៏ការប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់
អត្ថប្រយោជន៍ដោយសម្រាប់ពួកគាត់ទី1ពួកគាត់ជៀសវាងពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគាត់អាចពិចារណាគាត់ចែករំលែកគេថា share ឬក៏ comment យ៉ាងហោចណាស់គាត់បានគិតមុននឹងគាត់ share ឬក៏ comment ហើយនៅក្នុង Facebook នៅក្នុង social media ឲ្យតែឃើញតែ comment ឬក៏ post យើងចាប់ផ្ដើមជេរគ្នាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អត់ share ឬក៏ comment ជេរគ្នានេះជាផ្នែកមួយនៃជំនាញនៃអក្រកម្មព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគាត់បានត្រូវបានបរិបដាលបើសិនជាពួកគាត់មានជំនាញហ្នឹង
ចា៎ត្រឡប់មកសាលីនិតវិញយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់វិបុលមិញអញ្ចឹងគឺនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានសម្រាប់សាលីនិតមើលឃើញថាកន្លងមកវាបានសង្កេតទេថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏មិនមាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងយើងមើលឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ភាគច្រើនទាំងយុវជនទាំងអំពូមីមីងក៏សិតតែចំណាយពេលច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់នៅថាបញ្ញាក៏ផ្ដល់នៅគុណវិបត្តិតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនោះដូចជាតកតងទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ឬយ៉ាងអាចជាភាសាអង់គ្លេសថា security ពេលខ្លះគាត់បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងគិតថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់មានគំនិតអាក្រក់លើយើងវាអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានគំនិតមិនល្អលើយើងហើយយើងជាយើងប្រើផ្ដល់ទៅបច្ចេកទំលែកឬក៏ផុសព័ត៌មានប្រចាំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងច្រើនមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើអីលើយើងហ្នឹងគាត់អាចជិតឱកាសហ្នឹងដើម្បីធ្វើលើយើងបានអញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹង fake news ឬក៏យើងអាចថាជាព័ត៌មានមិនពិតយើងមកឃើញច្រើននៅការចែករំលែកព័ត៌មានច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកខ្លះអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាព័ត៌មានហ្នឹងពិតឬក៏អត់ពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់ក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងអាចដល់សង្គមជាតិទៀតមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងការមាក់ងាយឬក៏គេហៅថា bully នៅ online bully ហ្នឹងមានន័យថា ពេលខ្លះគាត់ឃើញផុសហ្នឹងគាត់គិតថាវាជាការកំសាន្តផងគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាពេលខ្លះផុសដែលគាត់ share ចែករំលែកបន្តហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដូចជាគេចែករំលែករឿងអ្នកខ្លះទៅគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬក៏អីចឹងទៅហើយគាត់ share បន្តគាត់ដាក់ caption នៅលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់សម័យខ្លួនឯងគាត់ត្រូវបានគេ share ព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមាក់ងាយឬក៏អីលើគាត
់ចាអកូលីណិតអ្នកខ្ញុំសូមសួរត្រឡប់ទៅលោកវិបុលវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអាចកើតមានដោយសារតការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងណាអ្នកខ្ញុំបានដឹងថាកន្លងមកគឺមានការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនណាដែលគាត់បានបង្ហោះនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលខាងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់បានលើកឡើងថាការបង្ហោះទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខអីចេះមួយចេះពីរអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីដែលពួកគាត់បោះហោះឬមួយក៏យើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងសង្កេតបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ចាប់គាត់ខ្លួនតើការចាប់ឬក៏ចោទប្រកាន់ពួកគាត់ឯហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពអ្វីដែរហើយយើងបង្ហាញឃើញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងប្រឈមទៅនឹងគេហៅថាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងកម្រិតណាហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកវិបុលចា៎ប
ាទអរគុណបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញសង្គមដូចយើងបានយើងដឹងហើយថាវាព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្រើនហើយអ្នកណាក៏អាចបង្កើតជាមេតិកាខ្លួនឯងបានហើយពេលណាដែលយើងបញ្ចេញមតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាចទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកផ្សេងយើងអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញករណីមួយចំនួនគាត់អាចបញ្ចេញមតិតាក់ទងអំពីបរិស្ថានបែបអីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសេរីភាពពួកគាត់ត្រូវបានកម្រិតដែរធ្វើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើករណីនៅក្នុងតំបន់វិញនៅក្នុងប្រទេសនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគេទំប្រកាសច្បាប់តាក់ទងអំពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយគេសួរថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឲ្យគាត់សេរីភាពការបញ្ចេញមតិមានការកើនឡើងឬក៏ត្រូវគាត់ជាក្រនសាជាលេសដើម្បីចាប់ពួកគាត់ទេនេះគឺសំដួលដែលយើងនៅតែពិភាក្សានៅតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចចំណោយទេ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិបុលនៅលីនិតចាចលនានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎នាងខ្ញុំសូមបន្តជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីរដោយសារតែនាងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានសំណួរអំពីទស្សនវិជ្ជាសូម្បីតែនៅលើ Facebook ហើយនឹងការ call ចាស់លោកនាងអាច call ចូលដើម្បីសួរឬក៏សួរជាសំណួរនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរចាស់ហើយខាងវាគ្មិននឹងឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់ទស្សនវិជ្ជាចាស់ដើម្បីបន្តទៅប្រធានបទគឺនាងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកបុលបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏យើងហៅថា Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើ Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏មានសកម្មភាពអីខ្លះដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាស
់បាទ Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ឬក៏ហៅភាសាអង់គ្លេស Media 101 Club គឺ Club ដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងនោះយើងមានបដោតទៅលើឬក៏ពាក្យសាអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសង្គមហើយយើងបានពិភាក្សាអំពីតផលប៉ុននៃអំណាចរូបភាពរូបភាពមានឥទ្ធិពលលើយើងតើសារអ្វីដែលប្រកបនៅក្នុងរូបភាពឧទាហរណ៍នៅតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងក៏ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគេហៅថា online digital security បញ្ហាសុខភាពនៅលើ online របស់យើងយើងគិតអំពីឯកជនភាពយើងពិភាក្សាអំពីសុខភាពនៅលើអនឡាញតើធ្វើម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនឯងឲ្យជៀសផុតពីបញ្ហានៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតមួយទៀតគឺយើងពិភាក្សាអំពីតើរបៀបដើម្បីធ្វើដើម្បីដឹងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតើយើងធ្វើដល់របៀបណាតើមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ឧបករណ៍អ្វីដើម្បីមើលដឹងថាព័ត៌មានមួយពិតមិនពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយហើយមួយទៀតគឺ យើងក៏ពិភាក្សាអំពីការចែកចម្លែកទូចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដល់ក្នុងនោះយើងមានការបង្កើតឬក៏ពិភាក្សាអំពីធ្វើម៉េចដើម្បីពួកគាត់អាចបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈរូបថតវីដេអូហើយនិងអត្ថបទផ្សេងៗទៀត
ចាមុននឹងចូលសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏ហៅថា Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលីនិតវិញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយភាពត្រឹមត្រូវតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
ចាបងអរគុណចំពោះសំណួរមែនទែនទៅដើម្បីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គប្បីត្រូវតែបាននិយាយបកទៅក្រោយវិញចឹងដូចថាត្រូវតែយល់ដឹងពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងនឹងពេលដែលគាត់យល់ពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងហើយគាត់នឹងអាចគិតដោយបងបុលបាននិយាយពីមុនចឹងថាគិតបែបពីជំរៅមានន័យថាគាត់ឃើញព័ត៌មានមួយគាត់ងាយជឿឯងគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើព័ត៌មានហ្នឹងគួរជឿឬក៏អត់មានអីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានគាត់អត់មួយទៀតគាត់អាចយល់អំពីសារដែលគេចង់ឲ្យយើងចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងព្រោះព័ត៌មានខ្លះពេលគេដាក់មកគេមិនប្រាប់យើងចំចំទេត្រូវទៀមទាឲ្យយើងគិតសិនហេតុតាព័ត៌មាននឹងមានសារអីប្រកបនៅក្នុងនឹងឯងមួយទៀតដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រោះយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មឬក៏បាក់ជា business ផ្សេងផ្សេងគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ត្រូវតែយល់ដឹងពី technique ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរព្រោះអត់អាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ឬក៏អ្នកដែលរកអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់កេងចំណេញពីលើយើងបានទេហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏អាចបង្កើតជាមេតិកាព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់គាត់ផ្ទាល់
ដែលវាបលបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្សរកម្មបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺគេហៅថាបណ្ដាញសង្គមដែលកម្ពុជាយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺសម្រាប់ Facebook តែម្ដងដែលយើងមើលឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ទៅ8លានជាងហើយភាគច្រើនគឺជាយុវជនទៀតវិបុលអាចបច្ចៈបឋានទៀតបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏ហៅថា Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងតើអ្នកដែលគាត់អាចចូលរៀនបានឬមួយក៏អ្នកដែលត្រូវប្រាប់សំខាន់ដែលអាចនឹងចូលរៀននៅក្នុង Club ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវតែមានគេហៅថាគុណសម្បត្តិអីខ្លះដើម្បីអាចចូលរៀនបាន
ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃ Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101បានពួកគាត់តបងផុតគឺពួកគាត់ត្រូវតែជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនិងពុទ្ធិសាស្ត្រហើយពួកគាត់រៀនពីឆ្នាំទី1ជានិស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ហើយទី2គាត់ត្រូវបំពេញពាក្យនៅតាមអនឡាញគាត់ត្រូវបំពេញពាក្យហើយឆ្លើយនឹងសំណួរដែលពួកយើងបានសួរគាត់ហើយចុងបញ្ចប់យើងនឹងសម្រង់ឈ្មោះគាត់ហើយយើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់សួរតាក់ទងពីចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ហើយដូចគាត់ចង់ចាប់រំទៅលើអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអ្វីជាបន្ទាប់ពីការរៀនចប់តើអ្វីជាការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍ពួកគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ចែកចម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងសម័យថាយើងត្រេនប្រុសប្រដាគាត់តែ20នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់យកចំណេះដឹងអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅចែកចម្លែកជាមួយនឹងសិស្សក្នុងថ្នាក់របស់គាត់មិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃចំណេះដឹងនៃការចែកចម្លែកអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាកាន់តែទលំទលាយជាជាងយើងបដោះបដាតែមួយមុខ
ចាអាចបច្ចៈបឋមបានទេថាពីដំបូងឡើយហេតុបានជាមានការបង្កើត
បាទដំបូងឡើយយើងមានគម្រោងមួយយើងបានសិក្សាយើងបានធ្វើ survey ដូចជាការស្រង់មតិជាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ2នៅបញ្ញាសាស្ត្រនិងពុទ្ធសាសន៍បន្ទាប់មកទៀតយើងសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយជាមួយនឹងអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងដោះស្រាយតើរបៀបណាយើងមានន័យថាយើងស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ហើយចុងបញ្ចប់ភាគច្រើននៃមតិយោបល់ពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងបង្កើតឲ្យមានក្លឹបប្រព័ន្ធសុខស្រាយហើយតាក់ទងពីកម្មវិធីសិក្សាគឺយើងផ្អែកទៅតម្រូវការដែលជាលទ្ធផលដែលចេញពីការស្ទង់មតិនេះទាំងអស់គឺអ្វីដែលបញ្ហាយុវជនជួបប្រទះ
ចាឃើញថាវិបុលហើយនឹងសាលីនិតគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពីររូបនៅក្នុងក្លឹបនោះអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថានៅពេលដែលមុននឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាល សិស្សឬក៏និស្សិតដែលពួកគាត់កំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងហើយក្រោយពីការបញ្ចប់មួយវគ្គហើយអីចឹងអាចបញ្ជាក់ថាតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទបើតាមការសង្កេតហើយនឹងខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់ដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មុនដំបូងពួកគាត់គិតថាសម្បុកហ្នឹងគាត់អាច post ឬក៏ចែកចម្លែកអីក៏បានដែរគាត់អាចធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគិតថា Facebook គឺជារបស់ដែល free ប៉ុន្តែធៀបពិតមិនមែនជារបស់ដែល free ទេហើយជាពិសេសពេលណាចប់ហើយភាគច្រើនគាត់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងទៅឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់មិត្តរួមថ្នាក់បងប្អូនហើយជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុនពួកយើងបានធ្វើតាក់ទងអំពីសន្និសីទតាក់ទងអំពីចំណងជើងថា Youth with Media ពួកគាត់ពិភាក្សាអំពី MIL អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ចែកចម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពួកគាត់អញ្ចឹងនេះទាំងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពីមុនសំបីតែពាក្យថាអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានក៏គ្មានណាស្គាល់ពីនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយសង្ឃឹមថាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងហ្នឹងហើយពង្រីកទៅដល់សកលវិទ្យាល័យ
ព័ត៌មាននេះនៅប្រទេសភូមាផងដែរអាចលើកបន្តិចបានទេលីនិតថាតើការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅពេលនោះហ្នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឬក៏ចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចា
៎ចាបងពេលដែលយើងទៅចូលរួមសន្និសីទនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាពេលហ្នឹងយើងប្រមូលផ្ដុំដោយយុវជនមកពីគ្រប់ប្រទេសយើងមាន4ប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងវៀតណាមអញ្ចឹងយុវជនមកពី4ប្រទេសហ្នឹងយើងបានជួបគ្នាហើយនិយាយគ្នាលើកឡើងបញ្ហាតែតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ MIL ហ្នឹងឯងបើកាត់មើលទៅបញ្ហាដែលកើតមានហ្នឹងគឺប្រទេសផ្សេងៗគាត់មានបញ្ហាចោតរៀងៗខ្លួនមិនថាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាឯងហើយយើងក៏មានជាដំណោះស្រាយតាមប្រទេសយើងរៀងៗខ្លួនដែរបើតែយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញការចូលរួមរបស់យុវជនច្រើនមិនថានៅជាពិសេសគឺមើលឃើញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគាត់បង្កើតជាគម្រោងឬក៏សកម្មភាពច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ព្យាយាមចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាដល់ពលរដ្ឋនៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងឯងគ្រាន់តែថានៅនោះយើងអត់មានពួកគាត់អត់មានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចនៅកម្ពុជាយើងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានជាលក្ខណៈបែបផ្សេងដោយការមានជាវីដេអូឬក៏យុវជនគាត់បង្កើតជាក្រុមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងមកឃើញថាយុវជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យមានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដូចគ្នាដែរព្រោះថាចង់មិនចង់ឥឡូវយុវជនចំណាយពេលច្រើនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥឡូវក៏អភិវឌ្ឍទៅមុខច្រើនដែរបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងខ្លួនឯងទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទេឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងទេយើងក៏អត់អាចតាមទាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកើតមានរាល់ថ្ងៃដែរបង
ចាអរគុណសាលីនិតចាខនថាមានទស្សនិកជនយើងមួយរូបគាត់កំពុងតែភ្ជាប់មកគឺអ្នកស្រីស្រីអូនមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាស់ចាស់សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស្រីអូនចាចា
ជម្រាបសួរ
ចា
អឺ
ចាចាជម្រាបសួរចា
ជម្រាបសួរអូនវាក្មេងនឹងទីផងចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាតើកូននឹងប្រធានបទនឹងអក្រាមនៃពណ៌អក្រាមតាមនៃពណ៌សុខស្អាតនេះខ្ញុំស្ដាប់អូនដឹកឡើងមកដាក់ទៅដូចការប្រើវិទ្យុហ្នឹងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំថាភាគច្រើនគឺយុវជនក្មេងៗពីវ័យអាយុ20ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំឡើងឬ20ឆ្នាំចុងភាគច្រើនគឺពួកគាត់ហ្នឹងចេះខាងហ្នឹងចេះខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមកវិស័យគាត់បើកជាព័ត៌មានខ្លាំងៗរបស់អីគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយយូរអីយុវជនគាត់ពេល20ជាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណាយវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់មិនចំណាស់ចាប់ពីអាយុ30ឡើងទៅគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងកូនចៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងទៅចោះផ្សាយតាមវិស្វកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតអីណាទេសំខាន់គឺគាត់ចង់ស្ដាប់តាមវិទ្យុពួកអីកាលណាបើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទីមួយក៏អត់ចេះបើគាត់ចេះប្រើចឹងគាត់បានដឹកអត់ដឹងអត់បានដឹងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីអីយ៉ាងម៉េចអីក៏អត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យកងរឿងមនុស្សវ័យដែរចំណាស់ពី30 40ឡើងគាត់ដឹងទេ អញ្ចឹងគឺបងអូនចេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់សុខសាយនឹងឲ្យស្ដាយតាមវិជ្ជាឲ្យគាត់បើកស្ដាប់ហ្មងឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីព័ត៌មានដូចហ្នឹងណាចាហើយមួយទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយទៅយល់ឲ្យពួកគាត់វិចារណ៍នឹងឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះបើកព័ត៌មាននឹងស្ដាប់ផងព្រោះគាត់ដឹងពីព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យគាត់ជួយទៅយល់ខ្មិចនេះឬខ្មិចទាំងហ្នឹងគាត់ដឹងបើប៉ុន្តែគាត់ទៅស្ដាប់បើគាត់ទៅបើកស្ដាប់ព័ត៌មានអ៊ីចឹងណាចាសូមជួយបំណងអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីស្រីអូនចានិយាយពីបលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីស្រីអូនគឺគាត់ចង់មានន័យថានៅពេលដែលនិយាយអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំទោសអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺយុវជនគាត់តែប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់បានដឹងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុគឺគាត់អត់សូវបានដឹងឬក៏អត់សូវបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯងអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់ចង់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុឯហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះបើតាមខ្ញុំបទពិសោធន៍ខ្ញុំដូចជាបានដឹងថាមានវិទ្យុមួយចំនួនដែរគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគេផ្សាយទាក់ទងអំពីវិធានបទតើធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតើធ្វើម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីវិទ្យុនោះវានៅមានកម្រិតហើយពេលខ្លះទៀតក៏មិនទៅដល់តាមដល់ខេត្តដែរហើយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភគឺយើងចង់មែនតើយើងអ្វីជាផែនការយើងចង់ពរិចតើឲ្យពរិចពាក្យថាអក្រកម្មស្បប្រព័ន្ធសុខស្ងាយហ្នឹងទៅដល់គ្រប់កម្រិតចាប់ពីកុមារយុវជនរហូតដល់ចាស់ជាគ្រប់ស្រទាប់ព្រោះអីព្រោះថាប្រព័ន្ធសុខស្ងាយបច្ចុប្បន្នវាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថវិកាហើយសង្ឃឹមថាដៃគូប្រវត្តិហើយនឹងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះហើយនឹងជួយពង្រីកបន្ថែមពួកអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីសំខាន់ហើយវាជារឿងមួយមិនមែនតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺជាប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកពិភាក្សាអំពីតកតងអំពីបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវការអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតកតងវិបត្តិឋានក៏ត្រូវការអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតកតងពីកសិកម្មគឺ MIL គឺប្រធានបទថ្មីមួយដែលយើងដែលប្រធានបទថ្មីមួយហើយគឺជាជំនាញថ្មីមួយដែលយើងចាំបាច់ក្នុងសតវត្សទីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះ
ចា៎អរគុណវិបុលអ្នកសំទោសទស្សនិកជនរបស់ VOA នៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺលោកបូរិនប៉ានគាត់បានសួរទៅកាន់វិបុលតែម្ដងដោយក្នុងនោះគាត់បានសួរថាតើមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែលួចថតរូបទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគាត់មានសកម្មភាពមិនល្អរួចក៏ផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់បានបញ្ជាក់ទៅថាតើរូបដែលបង្ហោះទៅមិនល្អអីហ្នឹងគឺឬក៏សកម្មភាពដែលមិនល្អអីហ្នឹងមិនល្អយ៉ាងម៉េចនោះទេគាត់សួរថាតើខុសដែរឬទេហើយតើបុគ្គលដែលត្រូវបានលួចថតសកម្មភាពមិនល្អនោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅដល់មនុស្សដែលលួចថតឬក៏អត់សំណួរនេះហាក់បីដូចជាសួរទៅខាងអ្នកច្បាប់ហាក់បីដូចជាត្រូវជាងប៉ុន្តែដោយសារតែវិបុលគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាដែរអាចឆ្លើយទៅសំណួរឬក៏ចម្លើយត្រឹមដែលវិបុលគិតថាត្រឹមអាចឆ្លើយបានចាស់សំជឿ
អរគុណបូរិនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយរូបថតយើងអាចបែងចែកពេលណាដែលយើងចូលទៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅក្នុង start គឺកន្លែងសាធារណៈអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចថតរូបយើងបានដែរអញ្ចឹងយើងគិតប៉ុន្តែបើសួរតើបក្រមសិលធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែបិទភ្នែកឬក៏យើងកំពុងតែស្ងាត់ហើយពួកគាត់ថតយើងហើយគាត់យករូបភាពយើងទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយបន្ទាប់មកនាំគ្នាចំអកនោះហើយគឺជាអសិលធម៌ពួកគាត់មិនគួរយករូបរបស់យើងដើម្បីពេលខ្លះកាត់តទៀតកាត់តហើយយកទៅផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយនាំគ្នាចែករំលែកហើយចូល comment សើចឬក៏ឌឺដងដាក់គាត់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងច្រើនមែនទែនក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងគេហៅថា troll ហើយខ្ញុំប្រហែលតែគិតថាវាទៅជាសម្ដប់មួយរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរវាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងគិតអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធសព្វសាយនេះគឺចំណេះដឹងថ្មីដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតកតងរូបភាពក៏សំខាន់ដែរហើយមួយទៀតតកតងអំពីបច្ចុប្បន្នដោយសារយុវវ័យយើងឧទាហរណ៍ថាមានដៃគូ ហើយពួកគាត់អាចបានដឹងពីឯកជនភាពនៃរូបភាពឯកជនរបស់គាត់ត្រូវបានផ្ញើទៅដៃគូរបស់គាត់ពេលណាដែលដៃគូរបស់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវបានឈប់តំណែងគ្នាខាងនរណាម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបង្ហោះរូបភាពហ្នឹងទៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបញ្ហានេះកើតមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅបច្ចុប្បន្នយើងហើយក៏វាជានិន្នាការថ្មីមួយដែរដែលយើងគួរតែពិចារណាអរគុណច្រើន
អញ្ចឹងពិបលបានដឹងទេថាតើករណីណាដែលអាចប្តឹងបានហើយករណីណាដែលគិតថាមិនអាចប្តឹងបាន
តាក់ទងផ្លូវច្បាប់វិញដូចជាខ្ញុំមិនប្រកាសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយ
អរគុណច្រើនពិបលចាស់ចាស់ដោយសារតែពួកយើងគឺគៀកមកមែនតើហើយនាងខ្ញុំចង់បានចង់សុំសួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការដែលពួកយើងនឹងត្រូវបានដឹងពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមុននឹងនាងខ្ញុំបានសួរលីនិតសុំសួរពីវិបលបន្ថែមមកវិញថាតើអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងគាត់គឺប្រៀបថាមានចំណេះដឹងឬក៏ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាន
បាទអរគុណដូចខ្ញុំលើកឡើងដូចយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នដោយសារមានការបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនិង smartphone ហើយអ្នកណាក៏មាន Facebook account ដែរអញ្ចឹងយើងវាខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនទែននៃជីវិតរបស់យើងយើងចំណាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលខ្លះដល់8 9ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេហៅថាអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេយើងនឹងជួបបញ្ហាឧទាហរណ៍តើបើសិនជាព័ត៌មានមួយនៅក្នុង Facebook ឬក្នុង YouTube យើងព័ត៌មានคล้ายคล้ายយើងអត់ដឹងតើផ្ទៀងផ្ទាត់វាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកយើងជួយចុច share ទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងចែកសង្គមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបែងចែកសង្គមបែងចែកស្អប់ខ្ពើមគ្នារើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមហើយបាទ
អសុំចុងក្រោយបន្តិចលីនិតថាតើមានអ្វីជាអនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ឲ្យប្រតិភពត្រឹមត្រូវហើយនិងសុខភាពទេចា
ចាបងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យអ្នកប្រតិយោឲ្យយើងក៏ផ្ដល់ជាផលប៉ះពាល់មកដល់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្វែងយល់អំពីអីគេទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹង
គាត់ចាយីបងមានអីបន្ថែមបន្តិចទេ
បាទខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាមានការជឿនលឿនមែនទែនប៉ុន្តែជំនាញនៃការគិតបែបស៊ីជម្រៅជាជំនាញមួយដែលចាំបាច់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook ចែកចម្លែកមុននឹងចែកចម្លែកគួរតែពិចារណាពីផលប៉ះពាល់និងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់វា
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាហួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននិងលោកម៉មវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានស្នើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការបង្កហេតុនិងចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញអំពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរការស្នើនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Steve Biegun អ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់និយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាវាដល់ពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកយើងហើយចូលយើងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានរួចរាល់លោក Biegun ថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងសាកល្បង2លើកនៅអ្វីដែលអាចជាម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកែកំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបណ្តេញមន្ត្រីការទូតចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបាននិយាយថា ការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីចិនទាំងនេះគឺផ្ទុយពីការពិតលោកកេងស្វងបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវការពីសិទ្ធិមន្ត្រីការទូតឲ្យបានសមរម្យលោកកេងស្វងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times ដែលរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតចិន2រូបដោយស្ងាត់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំងនេះបានបើករថយន្តចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia The Voice of Americaលោក Jesus Seat អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាលោកមិនបានចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអធិការកិច្ចការងារអាមេរិកាំង5រូបចូលក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេលោក Seat បានសរសេរសារមួយចំនួននៅលើ Twitter ថាមានមូលហេតុមួយដែលអ្នកអធិការកិច្ចការងារនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ប្រទេសមិចស៊ិកហាមឃាត់ចំពោះរឿងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកែសម្រួលឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំង3ដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅថា NAFTA ព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិកបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះ2ថ្ងៃក្រោយមកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃទី12នៃកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកផ្នែកធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកោតកម្មនេះគឺជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្នុងការសើរើគម្រោងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាង40គម្រោងដោយដាក់បញ្ចូលឲ្យក្លាយជាគម្រោងសកលតែមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាការសើរើនេះមានដូចជាការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ទៅ64ឆ្នាំប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺផ្អែកលើចំណូលដែលរកបានសរុបរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដែលផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Edward Philip និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធានាឲ្យប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍មានភាពស្មើគ្នានិងមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាជនមានការកើនឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តយុទ្ធនាការគាបសង្កត់ខូខើបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច304នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យបានអនុវត្តការបង្ក្រាបឃោឃៅដោយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមានតាំងពីអ្នកតវ៉ាអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនិស្សិតដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យបញ្ចេញមតិអំពីការដឹកនាំផ្ដាច់ការឃោឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់សិស្សឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សខ្សោយបំផុតនៃប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍កម្មវិធីសម្រាប់ការវិតម្លាយសិស្សអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែនេះដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសិស្សឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ15ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សនៃប្រទេស10ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន79ដែលរបាយការណ៍នេះធ្វើការស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជាចំនួន3ដែលនោះគឺគណិតវិទ្យាការអាននិងវិទ្យាសាស្ត្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA အမေရိကန်တန်ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ10:00ထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ19